Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10 ξεκινάμε την σημερινή πρώτη σελίδα. Αυτή η πρώτη σελίδα εδώ που τα λέμε θα μπορούσε να είναι και μονοθεματική. Το αξίζει δηλαδή να είναι. Υπάρχουν πολλές σπουδαίες ειδήσεις οι οποίες μας συνοδεύουν κυρίως από εχθές, αλλά στην πραγματικότητα και τα δύο μάτια, όχι μόνο το ένα, είναι στραμμένα πλέον στο κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και όταν αναφερόμαστε σε σπουδαίες ειδήσεις, βάζουμε και τον μπασκετικό χώρο μέσα σε αυτή την ενότητα, γιατί φτάνουμε στο φινάλε της κανονικής περίοδου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, χάνοντας χθες στο Βελιγράδι, έθεσε ένα αμφιβόλο πλέον την πρωτιά. Εγώ πιστεύω θα την κατακτήσει, βεβαίως κερδίζοντας την Μπασκόνια στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων πρόσθεσε ένα θέμα συζήτησης. Είχαμε και την παραδοχή του Αταμάν ότι δέχτηκε πρόταση τον Παναθηναϊκό. Αυτό και αν είναι μεγάλο θέμα. Σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της Ανατολού Εφές από τα play-off της Ευρωλίγκας, προσωπικά το θεωρώ αυτό το γεγονός πολύ μεγάλη έκπληξη. Για τα τελευταία χρόνια η Εφές ήταν το πρώτο όνομα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αλλά σας ξαναλέω ότι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, φαντάζομαι και στα περισσότερα μυαλά αυτών που μας συνοδεύουν στην Έρα Σπορ, είναι στραμμένα στον αγώνα της Κυριακής. Στέλιος Καμπουρόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Χρειαζόμαστε και την δική σας συνδρομή, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μια κοινή ανησυχία πλέον και μια κοινή αναζήτηση. Επιλέγετε λοιπόν αν θα στείλετε μήνυμα από το κινητό σας στο 54160. Να θυμίσω ότι γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε αυτό που έχετε στο μυαλό σας και το στέλνετε στο 54160. Άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος. Και βεβαίως υπάρχει και επιλογή προσωπική στο Messenger Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Καλή η μουσική επιλογή, Στέλιο μου, αλλά την Κυριακή θα έχουμε μία ροκ συναυλία στη Λεωφόρο, όπως παλιά. Θεωρώ, όχι ότι δεν μας έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, ότι έχουμε ένα πιο ιντριγκαδόρικα ντέρμπι αιωνίων στην πρόσφατη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αντάξιο του γενικότερου φάσματος του ελληνικού πρωτάθλημα που το βαφτίσαμε δικαίως ως το πιο συναρπαστικό, όχι απλά το τελευταίο δεκαετίο. Εγώ επιμένω ότι επειδή έχει ξεχαστεί σε πολλούς, ακόμα και σε μένα, εκείνη η μονομαχία των τεσσάρων ομάδων του 1980, λέω ότι μετά από 43 χρόνια έχουμε κάτι που μπορεί ίσως να μην μας αξίζει, γιατί δεν το περιποιούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα μας συναρπάζει. Και βεβαίως έγινε την περασμένη Τετάρτη αυτό που είχαμε προαναγγείλει, αν θυμάστε, στην κοινή εκπομπή με τον Πέτρο Μαγιανίδη, ότι η τρίτη αγωνιστική μόνο να αφαιρέσει μπορούσε κάτι από τη μάχη του πρωταθλήματος και όχι να προσθέσει. Συνέβη λοιπόν αυτή η αφαίρεση, μιας και οι τέσσερις ομάδες έγιναν τρεις. Κάποιοι λένε, δεν θα συμφωνήσω, σας το λέω προκαταβολικά, ότι μπορεί την Κυριακή το βράδυ να έχουμε περαιτέρω μείωση, οι τρεις διεκδικητές να γίνουν δύο σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν το συμμερίζομαι. Θεωρώ ότι όσο και αν μεγαλώσει η διαφορά του Ολυμπιακού από τους πρωτοπόρους, ο Ολυμπιακός έχει τεχνογνωσία να μείνει στο παιχνίδι, να το παλέψει, να μην γίνει σαν τον ΠΑΟΚ. Αυτό εννοώ. Και ναι, θα συμφωνήσω με την κοινή αντίληψη ότι για τον Ολυμπιακό είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι σε συνδυασμό με το αμέσως επόμενο που έχει μπροστά του. Γιατί θυμίζουμε, τώρα θα παίξεις τηλεοφόρο και μετά το Πάσχα, ακόμα δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία, θα υποδεχτεί την ΑΕΚ. Άρα έχει μπροστά του τους δύο πρωτοπόρους. Έχει λοιπόν τη χρυσή ευκαιρία να τους αρπάξει από το λαιμό και να τους φτάσει. Αλλά επειδή σέβομαι πάρα πολύ και την προσωπικότητα των παικτών του Ολυμπιακού και την γνώση σε όλες τις διαδικασίες που είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος, δεν θεωρώ ότι θα εγκαταλείψει στην περίπτωση που αποτύχει στη λεωφόρο. Okay, θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση, θα έλεγα σχεδόν σε ακραία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τον αφήσω εκτός χορού, ακριβώς γιατί είχε αμέσως μετά και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και για να είμαστε συνεπείς σε αυτά που σας μεταδίδουμε, να θυμίσω ότι έχουμε αμέσως μετά τη διακοπή λόγω του Πάσχα και αυτό δεν είναι ευνοϊκό για την ομάδα που θα βγει ηττημένη, αν υπάρξει ηττημένη, στο κυριακάτικο ντέρμπι. Προσπερνάω ό,τι συνέβη πάλι με την επιλογή διαιτητή για το ντέρμπι των Αιωνίων. Το γεγονός δηλαδή ότι φτάσαμε σε τρεις επιλογές για να βρεθεί ένας άνθρωπος, μάλλον ένας διαιτητής προκοπής για να σφυρίξει τηλεοφόρο. Το προσπερνάω αυτό το ζήτημα. Αν θέλετε, μέσα σε αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα, κάπου ήταν φυσιολογικό να συμβεί και αυτό. Δεν κυλούν ομαλά τα πράγματα εκτός γηπέδου. Αντιθέτως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κυλούν πολύ ομαλά εντός γηπέδου. Η εικόνα των ομάδων, ειδικά σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές των play-off, είναι η εικόνα που θέλουμε όλοι να έχουν. Η ατμόσφαιρα των αγώνων όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή παίκτες και προπονητές, είναι αν όχι ιδανική, τέλος πάντων σε ένα πολύ υψηλό βαθμό. Γι' αυτό και έχουμε αγώνες οι οποίοι έχουν ένταση, έχουν αγωνία, έχουν δύναμη, αλλά δεν έχουν ακρότητες. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι μάλλον θαυμασμό βγάζω για τους παίκτες και τους προπονητές αυτό το διάστημα. Θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί αρνητικά, αν βάλουμε τέλος πάντων στη ζυγαριά τα κριτήρια και τις επιλογές των αφεντικών τους, αλλά ευτυχώς όχι, δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Να χαιρετήσω και τη Μαρία Πακυρίτση που ένας θεός ξέρει πόσο καιρό έχω να τη δω. Μπορεί και από πέρυσι. Και θα δεχτώ και το σχόλιο που έχει κάνει ένας ακροατής ακριβώς γιατί έμπλεξα λίγο το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ στην εκείνη εκπομπής. Ναι. Λέει ο ακροατής ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ακόμα και στην ήττα βγάζει υγεία, ενώ στο ποδόσφαιρο ακόμα και στη νίκη εκπέμπει κάτι γκρίζο, κάτι ενοχλητικό. Θα συμφωνήσω σε ένα βαθμό και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το μπασκετικό κομμάτι. Dancing in a crowded room. You look- Παρότι στέλνετε μηνύματα για το θέμα του διαιτητή στο Κυριακάτικο Ντέρμπι, είπαμε να το προσπεράσουμε αυτό το ζήτημα. Και αν θέλετε ένα σχόλιο με αφορμή ένα συγκεκριμένο ερώτημα που δέχτηκα το φίλο μας Σωτήρη για το θέμα της αξιοπιστίας της ΕΠΟ ή του αρχιδιαιτητή του κ. Μπένετ, θεωρώ βεβαίως ότι και η ΜΕΝ, η Ομοσπονδία, και ο ΔΕ αρχιδιαιτητής έχουν προσβληθεί από διάφορες ασθένειες εδώ και εδώ. Αλλά ξέρετε, εγώ λέω ότι μας ενοχλεί όλη αυτή η διαδικασία τη στιγμή, ειδικά που όταν φτάνει η ώρα των αγώνων απολαμβάνουμε αναμετρήσεις που δεν τις είχαμε στο παρελθόν. Ας εστιάσουμε λοιπόν σε αυτές. Και μιας και μιλάμε για το Κυριακάτικο Ντέρμπι Αθηναϊκού Ολυμπιακού, θεωρώ ότι από τακτικής πλευράς έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία το συγκεκριμένο παιχνίδι, να δούμε δηλαδή και αυτή η ανησυχία ή αν θέλετε η αναζήτηση στοχεύει περισσότερο στον Ολυμπιακό, τι ομάδες θα παρουσιάσουν, τι σχήματα θα παρουσιάσουν δύο προπονητές την Κυριακή. Θα μου πείτε, με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού, με βάση την όλη διαδρομή του, με βάση τις επιλογές και την ψυχοσύνθεση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, από τη δική του πλευρά δεν περιμένουμε κάποια σημαντική έκπληξη, κάποια σημαντική ανατροπή. Πάει σε πιο ασφαλείς επιλογές, είναι πιο safe σε επιλογές του ο Γιωβάνοβιτς. Ο Ανιγκό, ωστόσο, που εμφάνισε τον Ολυμπιακό με τρία δεκάρια στον αγώνα της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ και αυτή η επιλογή δικαιώθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού, η αγωνιστική, πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή, ήταν η κατάλληλη για τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν ξέρω εάν θα το επιλέξει και για το παιχνίδι της Λεωφόρου αυτό το σχήμα με τα πολλά δεκάρια, το οποίο σχήμα ναι μεν προσθέτει παραγωγικότητα, προσθέτει και προσωπικότητα στον Ολυμπιακό, αλλά του δημιουργεί μια αμυντική ανισορροπία. Και απευθυνόμενος κυρίως προς τους φίλους του Ολυμπιακού, να θυμίσω τι λέγατε μετά από τους δύο αγώνες κανονικής περίοδου και γενικώς μετά τα ντέρμπι της κανονικής περίοδου. Είχατε βγάλει όλοι, και νομίζω ότι συμβάλαμε και εμείς στη δημοσιογράφηση, σε αυτή την εικόνα, ότι κάποιες ομάδες έχουν ένα συγκεκριμένο αντίπαλο και τον διαχειρίζονται κατάλληλα. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός πράγματι στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού ήταν καλύτερος και θα μπορούσε να έχει κερδίσει και τα δύο. Δεν τα κέρδισε. Ότι ο ΠΑΟΚ επίσης είχε βγάλει μια δυναμική απέναντι στο Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ. Ότι η ΑΕΚ αντίστοιχα βολευόταν με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαν τα πράγματα, εδώ που τεντώθηκε πολύ το σχοινί, εκείνες οι εικόνες που είχαμε διαμορφώσει έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε για τρίτη φορά η ίδια εικόνα ακριβώς στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ήττα τον Ολυμπιακό, αν κοιτάξουμε λίγο το παρελθόν των δύο ομάδων στα τελευταία 6 παιχνίδια, δηλαδή από τη σεζόν 21-22 και μετά. Ο Παναθηναϊκός, για τον ενισχύσω ακόμα περισσότερο, που έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στις τελευταίες 9 αγωνιστικές από τον Άρη ήταν, και δεν έχει δεχτεί κανένα στις τελευταίες 7. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα ενισχυτικά για εκείνο, σύν το πλεονέκτημα της έδρας, δεν έδειξε πράγματι στους δύο αγώνες τον Ολυμπιακό ότι μπορεί να τον ξεπεράσει. Και ενώ έδειξε χαρακτήρα στο Βικελίδης και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, η αγωνιστική του εικόνα δεν ήταν σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι που έκανε εναντίον του Βόλου στη Λεωφόρο, εκείνο το 0-0. Και είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι αντί του αποτελέσματος πρέπει να κοιτάμε κυρίως την αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Αυτή μας βοηθάει ακόμα καλύτερα στην ανάγνωση του παιχνιδιού που έρχεται. Και βεβαίως κάπου εδώ δικαιώνεται και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και για εκείνη την περίφημη ατάκα που είχε πει μετά το μάτς στο Καρεσκάκης, ότι να μην κάνει το λάθος να υποτιμάτε την ομάδα μου, όπως και την πρόσφατη που έκανε, ότι η κρίση σε μια ομάδα από ένα αποτέλεσμα δεν προκύπτει ποτέ. Λοιπόν, μιας και η ώρα έχει φτάσει 10:30, μου κάνει νόημα και ο Στέλιος να κάνουμε ένα μικρό break διαφημιστικό και μουσικό και επανερχόμαστε. Criado en el barrio del Cholo Durán, Panamá, Red, veo doble Z, E-Man, comando, la voz representando en el tour, metabolismo nuclear, lobo rojo desde el ghetto sur. Ακούτε Eraspor. Took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hands and says she needs me. She never wanted love to fail.
look me in the eyes and say believe me, and then the night becomes the day, and there's nothing left to say. If there's nothing left to say, then something's wrong.
Θα σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν SMS στο 54160 γράφοντας τη λέξη που αφήνω σε ένα κενό και την σκέψη σας ή και την πρόβλεψή σας φυσικά για την επόμενη αγωνιστική των play-off και ειδικά για τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr ή επίσης να με βρείτε στο Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνος με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης κάνει μια πρόβλεψη για τους τρεις αγώνες της Κυριακής, η οποία φέρνει τα πάνω κάτω μιας και βλέπει και νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 και ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη 1-1 και αποτυχία του ΠΑΟΚ να κερδίσει το Βόλο βλέποντας ένα 0-0 στην Τούμπα. Πολύ περίεργο συνδυασμό έχει στο μυαλό του. Aprender la guerra es gloria, pero también algo de aprender. Es el imperio de la luz, Pelín Santiago, encerrado por muros o deseo. Don't you know that it's true? Ναι, θα συμφωνήσω με τον Στέλιο. Μάλλον ως Ολυμπιακός στέλνει την πρόβληση, γιατί τον βολεύει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων. Όχι ότι δεν δέχομαι πως ο Άρης και ο Βόλος θα κόψουν βαθμούς από τους τρεις διεκδικητές, αλλά και από τον ΠΑΟΚ βεβαίως, γιατί έχουν και αυτό κινητρό τους, είπαμε το 5ο Ευρωπαϊκό Εισιτήριο. Porque cuando quieres reír con ellos, ellos te lo impiden, ¿sabes? Porque solo crecen en manos extranjeras, no tienen alegrías ni penas. Venas cortadas, deja la sangre que fluye a la tierra. Bajan los guerrilleros nuevamente. Υπάρχει και άλλος ακροατής, μάλλον φίλος του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι ο Δημήτρης, γιατί αφενός θεωρεί ότι το φετινός Ολυμπιακός, εάν καταφέρει μετά τις αντικσότητες του καλοκαιριού να στεθεί πρωταθλητής, θα έχει ανατρέψει κάποιους σαφείς κανόνες του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό πάλι δεν απαγορεύει τίποτα. Και αφετέρου πιστεύει ότι ο Γιωβάνοβιτς θα επιλέξει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με δύο διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή να τον σκάσει όπως γράφει στο πρώτο ημίχρονο, να δώσει έναν άλλο ρυθμό στο παιχνίδι και να επιλέξει την υπομονή ως ασφαλές κριτήριο για το δεύτερο ημίχρονο. Παρεμπιπτόντως έβλεπα τις ενδεκάδες του τελευταίου αγώνα των δύο ομάδων στο Καρεσάκη, 25 Φεβρουαρίου ήταν, με Μίτσελ φυσικά ήταν Ολυμπιακός στον πάγκο τότε, και είχε επιλέξει Μπάκη Παπασταθόπουλο στο κέντρο της άμυνας με Ροντινέ και Ρέαμψουκ στα άκρα. Παρεμπιπτόντως το έχω πει πολλές φορές, επιμένω σε αυτό, η απόδοση του Μολδαβού, του Ρέαμψουκ, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα συζήτησης, διότι είναι ένας περιφρονημένος ποδοσφαιριστής στην πραγματικότητα. Ελάχιστοι ασχολούνται με την αξία του Ρέαμψουκ, όμως αυτά που έχει δώσει στον Ολυμπιακό είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχει πάρει. Γι' αυτό σας έλεγα το Δεκέμβρη και το Γενάρη γιατί να δώσει ο Ολυμπιακός το Ρέαμψουκ, δηλαδή πού θα βρει καλύτερη επιλογή. Σε εκείνο λοιπόν το παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός φάνταζε ανώτερος του Παναθηναϊκού, είχε να επιλεγεί ο Χουάν και ο Εμβιλά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για μένα είναι δύο πιο καθοριστικοί παίκτες του Ολυμπιακού, ειδικά ο Νέτιο Κορεάτης. Είχε παίξει και ο Μπιέλ τότε και ο Φορτούνης, ήταν όμως στην ενδεκάδα ο Κανός, ο οποίος τώρα λόγω τραυματισμού είναι εκτός. Και κορυφή βεβαίως ήταν ο Μπακάμπου. Λέτε ότι για εκτός έδρας παιχνίδι και λόγω του ποδοσφαιρικού στυλ που έχει ο Παναθηναϊκός είναι προτιμότερος ο Ελαραμπή για το συγκεκριμένο αγώνα, έτσι λέτε κάποιοι ακροατές. Εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή της επιλογής center for πας με τον κανόνα ότι δεν κοντράρεις την πορεία της μπίλιας και η μπίλια είναι συνεχώς, περιστρέφεται γύρω από τον Μπακάμπου. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρα στο δικό μου το μυαλό η βασική επιλογή και μπορεί να μην παίξει καθόλου Λαραμπή. Ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιχνίδι είχε ως αμυντικό δίδυμο του Σέγκεφελ με τον Σάρλια. Ο Σάρλια, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει βέβαια τις συμμετοχές του, είναι πολύ πιο χρήσιμος από τον είχαμε δει σε παλιότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είχε επιλέξει Βαγιανίδη και Χουάνκαρ για τα άκρα της άμυνάς του ο Γιωβάνοβιτς, με Πέρεθ, Κουρμπέλη, Παλάσιος, Μαντσίνη, Μπερνάρ και Ιωαννίδη. Νομίζω ότι αυτή η ενδεκάδα θα είναι ακριβώς η ίδια και την Κυριακή. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Εκτός και αν ο Γιωβάνοβιτς αντί να εμπιστευθεί το δικό του ένστικτο για τον Ιωαννίδη, που έχει εμφανίσει μία μικρή κοιλιά στην απόδυσή του, αλλάξει το σκεπτικό του και επιλέξει τον Σπόρο για την αρχική ενδεκάδα. Είναι ίσως η μόνη αλλαγή που μπορεί να μας προκύψει από πλευράς Παναθηναϊκού, συν βεβαίως την πιθανότητα να είναι ο Κότσιρας στη δεξιά πλευρά βασικός και όχι ο Βαγιανίδης. Από πλευράς Ολυμπιακού είναι, θεωρώ, πιο σημαντικό το ζήτημα, πιο μεγάλη αναζήτηση δηλαδή. Και θα συμφωνήσω εδώ με το σχόλιο ότι η είσοδος του Μασούρα και η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να πρόσθεσε στο μυαλό του Ανεγκό μία πρόσθετη επιλογή. Όσο για το σχόλιο ενός φίλου μας του Σωτήρη ότι ελπίζει ο Ολυμπιακός να κατέβει με ορθολογική ενδεκάδα και όχι με αλχημίες, νομίζω ότι ορθολογικό στην περίπτωση αυτή λέμε το εξής στοιχείο, ότι να επιλεγούν οι παίκτες που θεωρούνται πιο εκπαιδευμένοι σε τέτοια παιχνίδια. Και είδατε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ότι ο Ανιγκό κατέβασε μέχρι και τον Βαλμπουενά στην αρχή, τον 38η Βαλμπουενά, κατέβασε μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, για τον απλούστο λόγο ότι το επέβαλε στήκη στο αγώνα. Ήθελε αυτούς που ξέρουν καλύτερα τη συγκεκριμένη δουλειά. Και κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός αυτό το πλεονέκτημα έχει έναντι των άλλων ομάδων, δηλαδή ότι έχει μονάδες που ξέρουν καλύτερα να βάλουν τον εαυτό τους η κάθε μία στην εξίσωση. Να χρησιμοποιηθεί το εγώ σε κάποιες περιπτώσεις προς όφελος του εμείς. Από την άλλη, να προσθέσω ένα στοιχείο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο δεύτερο γύρο, όπως γνωρίζετε ή τέλος πάντων να σας το θυμίσω, έχει ένα πιο ευνοϊκό πρόγραμμα στα play-off. Είχε καταγραφεί αυτή η εντύπωση από την στιγμή της κλήρωσης, δηλαδή έχει εντός έδρας την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και εκτός έδρας δύο παιχνίδια, τον Βόλο και τον Ολυμπιακό. Αυτό εκ πρώτης όψεως αντιμετωπίστηκε, επαναλαμβάνω, με θετικό τρόπο, δηλαδή ότι είναι βολικό το πρώτο δεύτερο γύρο. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι εκτός έδρας έχει φανεί πολύ αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τον φίλο μας τον Δωρή που ρωτάει τι συνέβη και αρπάχτηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Αβιενάκη, μία άστοχη δήλωση του ενός έφερε μία αντίστοιχη του άλλου. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Όσο για την εντύπωση ότι ο Ανικό και ο Ολυμπιακός Τετάρτης ήταν πιο επιθετικό σε σχέση με τον Ολυμπιακό που εμφάνιζε ο Μίτσελ, εγώ θεωρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η παρεμβατικότητα του υπηρεσιακού προπονητή, γιατί αυτό το ρόλο στην πραγματικότητα έχει ο Ζωσέ Ανικό, δεν ήταν τόσο σημαντική. Ήταν περισσότερο η υπεροχή του Ολυμπιακού στα σημεία που ήξερε ότι μπορούσε να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα της Τετάρτης στο Καραϊσκάκης είναι ενδεικτικό της διάθεσης των παικτών περισσότερο και λιγότερο της τακτικής του Ολυμπιακού. Ο Ανιγκό, ή αν θέλετε συνολικά το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, είχε δει έτσι και αλλιώς τα μειονεκτήματα που εμφάνισε ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια. Και επέλεξε, αυτή κατά τη γνώμη μου ήταν η επιλογή, να τα εκμεταλλευτεί με το ξεκίνημα του αγώνα. Αν ήταν μεγαλύτερη η παρεμβατικότητα του Ανιγκό όσον αφορά την τακτική του Ολυμπιακού, δεν θα είχαμε την διαφοροποίηση της διάθεσης των παικτών του Ολυμπιακού μετά το γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. It's the edge of the world in all of Western civilization.
occasion. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.
Όσο για αυτά που ο ίδιος Ανοιγκό είπε ότι συζητήθηκαν στο ημίχρονο του αγώνα και ενώ ο Ολυμπιακός ακόμα έχανε από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν με τέτοια πόδες που έχουμε να μην σκοράρουμε, αυτό το βλέπαμε όλοι, συγγνώμη. Το μόνο που απέμενε να δούμε και δεν το είδαμε πλευράς ΠΑΟΚ την Τετάρτη ήταν να αντιδράσει μετά το πρώτο γκολ που δέχτηκε. Δεν αντέδρασε ούτε τότε, μα ούτε και μετά το 2-1 τον πήρα. Άρα για να το κλείσουμε εκείνο το κεφάλαιο που έχει πάντα σχέση με τον Ανοιγκό, η διαφορά των δύο προπονητών την Τετάρτη ήταν ότι η μία ομάδα ήταν προετοιμασμένη με διάφορους τρόπους, ενώ τακτικούς και ψυχολογικούς καλύτερα από την άλλη. Όσο για την υποψία ότι μπορεί να αφήσει τον Παλάσιος εκτός ενδεκάδας ο Γιωβάνος στο τέρμπι της Κυριακής, ειλικρινά δεν δίνω σε αυτό το σενάριο καμία πιθανότητα. Βεβαίως δεν κινώ εγώ τα νήματα, δεν μπορώ να είμαι στην ουσία σίγουρος για τίποτα ή απόλυτος με οτιδήποτε, αλλά σε παιχνίδια, επαναλαμβάνω, που η προσωπικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ναι, θα την εμπιστευτεί και πάλι ο Γιωβάνος τουλάχιστον. Αυτό δείχνει ότι είναι μια κυρίαρχη επιλογή στο μυαλό του. Εκείνο που αναζητούμε ψάχνοντας, προσπαθώντας να μπούμε στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς, είναι αν θα βρει τρόπο να μην επαναληφθεί, επαναλαμβάνω, η εικόνα του Παναθηναϊκού στα δύο προηγούμενα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αν θα βρει δηλαδή έναν άλλο τρόπο, ακόμα και με τα ίδια πάνω κάτω πρόσωπα, αντιμετώπισης της ορμής που έχει ο Ολυμπιακός και της ικανότητάς του βεβαίως να δημιουργεί περισσότερο από τον αιώνιο αντίπαλό του. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, well never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Εν τω μεταξύ, η παρουσία του Μπάμπη Παπάζογλου απέναντί μου αυτή τη στιγμή, έτοιμος ο Μπάμπης για να μας διαδεχτεί στην αμέσως επόμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν μας ακούει κιόλας, είναι με βάση στον πειρασμό να τον ρωτούσατε εσείς κατερχήν στην εκπομπή του τι αλλαγές μπορεί να συμβούν στον Ολυμπιακό. Θυμίζω σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη, είχε μία αλλαγή αναγκαστική, μια και είχε τραυματιστεί ο Κανός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και στην πραγματικότητα ο μόνος που βγήκε από την ενδεκάδα ήταν ο Κασάμι, που είχε παίξει δηλαδή στη βασική ενδεκάδα εναντίον του Άρη και δεν έπαιξε, δεν επιλέγει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εδώ να μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο, το οποίο το είχαμε κάνει και τη Δευτέρα μαζί με τον Πέτρο, ο Ολυμπιακός. Των πρώτων 70 λεπτών εναντίον του Άρη ήταν μια χαρά ομάδα. Άρα η απόδοση του με τον ΠΑΟΚ ήταν σαν σε συνέχεια. Στην απορία του φίλου μας του Χρήστου, εάν τα play-off έχουν κουράσει λίγο τον κόσμο ή κάθε άλλο, εκείνο που κουράζει, Χρήστο μου, είναι όσα συμβαίνουν και όσα μεταδίδονται ενδιάμεσα στα παιχνίδια, δηλαδή ο σαματάς που προκαλούν οι παράγοντες των ομάδων. Αυτά είναι τα κουραστικά και τα ενοχλητικά, όχι τα παιχνίδια αυτά καθ' αυτά. Και νομίζω μάλιστα ότι στο τέλος της σεζόν θα τελειώσει αυτή η παρτίδα των 10 αγωνιστικών. Αν ερωτηθούν οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της διαδικασίας, πώς τους φάνηκαν δηλαδή τα play-off, okay, μία ομάδα θα έχει πάρει το πρωτάθλημα, κάποιες άλλες θα έχουν πετύχει έναν δεύτερο στόχο, κάποια μάλλον μεταξύ Άρη και Βόλου θα έχει βγει στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι και οι 6 αυτές πλευρές θα συμφωνήσουν ότι υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο φετινό πρωτάθλημα, μάλλον απόλαυσαν τα play-off παρά κουράστηκαν. Και αυτό δεν είναι προσωπική σκέψη μόνο, είναι και μια γενική αντίληψη. Είδατε πόσο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, στα συγκεκριμένα παιχνίδια δηλαδή. Φίλος μας ο Παύλος, που είναι φαν του Ολυμπιακού, βλέπει τη δυναμική της ομάδας του και θεωρεί ότι είναι αυξημένες πιθανότητες να κερδίσει το ντέρμπι της Κυριακής με πρωταγωνιστή μάλιστα τον Μπακαμπού. Στο μεταξύ μην λησμονήσουμε ότι τελικά η νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη εντός έδρας. Θυμάστε που είχαμε πει ότι οι γηπεδούχοι δεν είχαν ξεκινήσει καθόλου καλά την παρτίδα των play-off. Μάλιστα φτάσαμε τους 8 συνεχόμενους αγώνες για να προκύψει, μάλλον χωρίς να προκύψει ο πρώτος άσος των play-off. Και εντάξει, πλέον νομίζω ότι αυτό θα γίνεται συχνότερο. Oh, baby. Oh, baby.
cause I miss you, baby.
Προσωπικά και θα έλεγα ότι και άλλοι πολλοί προφανώς έχετε την ίδια επιθυμία, είναι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Κυριακής με το που θα σφυρίξει ο διαιτητής και να μην υπάρχουν απόνερα σημαντικά. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η αναταραχή, αυτός ο σαματάς που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Και βεβαίως ευχόμαστε να ισχύσουν οι δηλώσεις προπονητός Αναθή του Λουτσέσκου ότι η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί θέλουμε από όλες τις ομάδες να καταθέτουν στο γήπεδο τον καλύτερο τους εαυτό. Θέλουμε ανατροπές, θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε όλες τις επόμενες αγωνιστικές, και είναι και πολλές, να βγάζουν την ίδια ένταση και την ίδια αγωνία που είχαν οι προηγούμενες. Μια τελευταία υπενθύμηση πριν σας αφήσουμε και σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή είναι ότι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής είναι το ΑΕΚ Άρης στις 6, θα ακολουθεί στις 8.30 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Βόλο και στις 9 θα είναι το παιχνίδι του Πανθηναϊκού Ολυμπιακού. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια θα συμπέσουν το ένα με το άλλο. Θα είμαστε εδώ με το καλό τη Δευτέρα, παρέα με τον Πέτρο, για να προσπαθήσουμε ό,τι και να έχει συμβεί πάλι να αποδώσουμε στην κάθε ομάδα αυτό που της αξίζει και να ψηλαφίσουμε λιγάκι και το μέλλον, χωρίς βεβαίως, επαναλαμβάνω, εγώ επιμένω σε αυτό, να διαφοροποιηθεί, μάλλον να αλλάξει κάτι σημαντικά στην εικόνα που έχουμε, ότι τρεις δηλαδή θα συνεχίσουν μέχρι σχεδόν το τέλος, να διεκδικούν το φετινό πρωτάθλημα. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα, να είστε καλά, καλό τριήμερο.